Dobro jutro. Ura je 35 minut po šestih. Na radiu Ognjišče sledijo prva jutranja poročila. Ministrica za zdravje Milojka Kolar-Celarc bo s sodelavci do 12. decembra koalicijskim partnerjem predstavila noveli zakona o zdravstveni dejavnosti in o pacientovih pravicah. Predlog zakona o zdravstvenem zavarovanju in varstvu ter predlog izhodišč zakona o vodenju in upravljanju javnih zdravstvenih zavodov. Podpis sporazuma med vlado in zdravniškim sindikatom Fides bo v ponedeljek ob 12. uri. Dogovor, ki je v minulih dneh povzročil nemalo razburjenja tako v odnosih med koalicijskimi partnerji kot v drugih sindikatih javnega sektorja, bodo podpisali na Ministrstvu za zdravje. Direkcija za infrastrukturo je objavila poročilo revizije projekta drugega železniškega tira Divača-Koper, ki jo je opravilo torinsko podjetje Geodata Engineering. Revizija kaže, da so možni prihranki med približno 115 in 210 milijonov evrov, odvisno od tehnologije gradnje predorov in od tega, ali bo proga namenjena mešanemu ali le tovornemu prometu. Skrajna skupina Islamska država v bližnji prihodnosti načrtuje nove teroristične napade v Evropi, je v včeraj objavljenem poročilu opozoril Europol. Ta pojasnjuje, da porazi v Iraku in Siriji ter porast števila borcev, ki se vračajo, povečujejo tveganje za napade v zahodni Evropi. Obveščevalne službe ocenjujejo, da bi lahko bilo v Evropi že več deset potencialnih borcev Islamske države. Strokovnjaki menijo, da je najverjetnejša tarča Francija, medtem ko obstaja tveganje tudi za Belgijo, Nizozemsko, Veliko Britanijo in Nemčijo. Napade bi lahko izvedle povezane skupine ali posamični napadalci, za napade pa bi lahko uporabili eksploziv, avtomatsko orožje, nože, sekire, mačete ali avtomobile, še navaja poročilo na 14 stranih.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Kongregacija za nauk vere trenutno ne namerava odgovoriti na pismo štirih kardinalov, ki papeža Frančiška pozivajo, naj odpravi negotovosti in natančneje pojasni ravnanje cerkve v zvezi z obhajilom znova civilno poročenih parov. Prefekt kongregacije Gerhard Ludwig Müller je v pogovoru za avstrijsko agencijo Katpres pozval k vedri razpravi o apostolski spodbudi radost ljubezni. V tem trenutku je pomembno, da vsak od nas ostane objektiven in se ne pusti potegniti v neke vrste polarizacijo, še manj pa prispeva k njenemu podžiganju, je dejal. Neločljivost zakonske zveze mora biti temelj nauka pri vsakem pastoralnem spremljanju, je dejal kardinal Müller in dodal, da papež hkrati želi pomagati vsem tistim, katerih zakonska zveza in družina sta v krizi, da bi našli pot, ki bo v skladu z vedno usmiljeno Božjo voljo. Kardinal je zavrnil tudi teorije o notranjih bojih v Vatikanu med tistimi, ki želijo reformo in tistimi, ki jo zavirajo. Govorimo o zmagi resnice in ne zmagi moči, je dejal. V Franciji je bil v četrtek na predlog socialistov sprejet zakon, po katerem ne bi smeli na ženske vplivati na noben način, ko se odločajo za splav. Zakon tako uvaja stroge omejitve za spletne objave, tudi če so le te ženskam v stiski pripravljene le prisluhniti. Več Marjana Debevec.
Za tiste, ki se bodo na spletu zauzemali za življenje, je predvidena denarna ali zaporna kazen. Zakon bo tako onemogočal pro-life spletne strani, ki bi ženske spodbujale, da bi se odločile za življenje. Organizacije, ki pomagajo ženskam po splavu, pa bodo kaznovali do 2 leti zapora ali z globo 30 tisoč evrov. Kljub temu, da zakon močno omejuje svobodo govora, pa se do sedaj ni oglasila še nobena od skupin, ki sicer zagovarjajo svobodo govora na spletu. Za zaščito spletnih strani, ki zagovarjajo življenje, se je zavzela samo katoliška cerkev. Predsedniku Hollandu so škofje napisali pismo, na katerega pa niso dobili odgovora. Predsednik francoske škofovske konference, monsignor Georges Pontier, je za Radio Vatikan takole pojasnil. Mislim, da nam zakon sporoča, da v naši družbi poteka uničenje antropoloških pojmov, še posebej spoštovanja dostojanstva človeka. Obenem nam ta zakon pravi, da je na pohodu individualizem, v katerem vsak dela, kar hoče. In tako se poudarja pravica ženske, da lahko dela s svojim telesom, kar želi. Nihče več pa ne ščiti najbolj ranljivih, v tem primeru nerojenih otrok.
Zavod Živim je včeraj predstavil novo knjigo Sprejeti vsakega otroka. V njej najdemo 16 osebnih zgodb, ki govorijo o raznih stiskah, s katerimi se lahko soočamo v času nosečnosti in ki bi lahko bile povod za razmišljanje o prekinitvi življenja. Namen knjige je spodbuditi Slovence k razmišljanju o vrednosti in svetosti življenja ter veselju, ki ga prinašajo otroci, če tudi v začetku niso zaželeni ali za ta svet niso popolni. Odločitev za življenje je tista, ki prinese notranji mir, potrjujejo pričevalci v knjigi Sprejeti vsakega otroka.
Knjiga vsebuje 16 zgodb, zelo različnih. V bistvu ponekod je tako, da so starši se odločili za življenje otroka, pa je lahko bil rezultat zelo različen, ponekod je otrok preživel, ponekod je umrl, nekateri so zdravi, nekateri bolni. Predvsem smo želeli pokazati to, da je odločitev za življenje tista ta prava odločitev, ki prinese notranji mir. Je pa zelo bogata knjiga, ker so notri tudi zgodbe otrok, ki so jih starši obdržali.
Je povedala direktorica zavoda Živim Katarina Nzobandora. Škofjeloški pasijon, ki ga je UNESCO uvrstil na seznam nesnovne dediščine, je pomemben z več vidikov, je povedal poznavalec pasijona pater Metod Benedik. Po njegovem gre v prvi vrsti za vabilo k spreobrnjenju, pomembno pa je tudi, da ga je avtor, redovnik Romuald Marušič zapisal, dal težo domačemu jeziku in k sodelovanju privabil ljudi.
To je podoba slovenske vernosti izpred nekaj stoletij. Ljudje so tudi na tak način izražali svojo vero, obenem pa na vse način tudi kultura. Ljudje so se pač morali naučiti na pamet tale besedila, morali so se naučiti na pamet igre, tako da je pravzaprav tudi zgodovina slovenske drame sega do pasijona oziroma to je pravzaprav prvi taki res otipljivi znaki oziroma elementi slovenske drame.
V Škofji Loki so bile vsakoletne uprizoritve baročnega pasijona od začetka 18. stoletja do leta 1768. V letih 1999, 2000, 2009 in 2015 so škofjeloške ulice in trgi znova postali prizorišče pasijonske procesije. Peta uprizoritev bo po napovedih leta 2021. Slovenija ima novo zmagovalko tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju. Ilka Štuhec je vso konkurenco ugnala na uvodnem smuku v kanadskem Lake Louisu ter upisala daleč največji uspeh v karieri.
Da odpeljem dobro, da dam vse od sebe, ampak ko sem prišla videla to številko ena, zeleni napis spredno, se je ono res svetovno, tako da, ful fajn.
Mariborčanka je osvojila še 73. Slovenije.